δεν ξέρω τώρα, τον έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη έτσι να ξεκινώ τη μέρα μου κάπως έτσι, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ο Κώστας Τσαρτσαρής, πολύ αγαπημένος και πολύ ικανός άνθρωπος στα δικά μου τα μάτια, όχι μόνο στο επίπεδο του αθλητικό, αλλά γενικότερα. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα. Έπεσε. Χτύψε. Έλα, ξανακάνε την εισαγωγή, γιατί μάλλον δεν την άκουσε.
Δεν πειράζει, το ξέρει ούτως ή άλλως, οπότε ξέρει την άποψή μου. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έτσι ξεκινάει η μέρα μου Παρασκευή, συνομιλώντας με πολύ καλούς και όμορφους ανθρώπους. Και ο Κώστας, ορφανός που μιλήσαμε νωρίτερα, αλλά από Κώστα σε Κώστα πάμε. Και από ποδόσφαιρο περνάμε σε μπάσκετ και Κώστα Τσαρτσαρή. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, λέω ότι πάντα έλεγα, μάλλον έπεσε η γραμμή νωρίτερα, έλεγα ότι πάντα οι κουβέντες, οι μπασκετικές και όχι μόνο που κάνουμε, έχουν πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε στα μέσα σχεδόν έτσι της αγωνιστικής περίοδου, ούτε καν στα μέσα, ούτε στου δρόμου τα μισά πέντε.
12 αγωνιστικούλες, 12 αγωνιστικούλες από τις...
Είναι μακρύς ο δρόμος, κυριολεκτικά, βέβαια.
Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Εγώ θέλω να κάνουμε έναν έτσι μίνι απολογισμό για τον μέχρι τώρα δρόμο, με αφορμή και την νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι χθες, αλλά και τον αγώνα του Ολυμπιακού σήμερα με την Παρί, και το πώς βλέπεις, Κώστα, τα πράγματα μέχρι στιγμής την ευρωπαϊκή τους έτσι, οπτική, και μετά θα μιλήσουμε και για τα εσωτερικά.
Ναι, θεωρώ ότι βλέπουμε το αναμενόμενο. Δηλαδή όλες οι ομάδες να ψάχνονται ακόμα να βρουν τη χημεία τους, να βρουν τα πατήματά τους. Δεδομένου ότι και το EuroBasket τελείωσε αργά φέτος και αρκετοί αθλητές γύρισαν και κουρασμένοι, αλλά χωρίς να έχουν παρακολουθήσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδος, αργήσανε πολύ να βρουν τη χημεία τους. Έχουν βγει και κάποιοι τραυματισμοί, οπότε σχεδόν καμία ομάδα δεν έχει παίξει πλήρης από την αρχή της σεζόν. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το βασικότερο στοιχείο και των δύο ελληνικών ομάδων μέχρι τώρα.
Όπου... Είναι όμως στοιχείο και των υπόλοιπων ομάδων. Λες, αυτό με τους τραυματισμούς έχει να κάνει με τον αριθμό των παιχνιδιών και τη δυναμική της EuroLeague. Γιατί τώρα σε συνδυασμό και με τα πρωταθλήματα και πρωταθλήματα, ναι, τώρα και στην Ισπανία και στα υπόλοιπα, ξέρουμε πόσο δυνατά είναι, έτσι, δεν είναι απλά.
Βέβαια, βέβαια. Είναι πάρα πολύ βάρβαρο το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, πολλά τα ταξίδια συνεχή. Και επίσης, εκτός ότι δεν έχεις χρόνο να αναρρώσεις από την κούραση και τα ταξίδια, δεν έχεις και χρόνο να προπονηθείς για να δουλέψεις τις αδυναμίες σου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσουν το πρόσωπο που ονειρεύονται. Και όταν βγαίνουν και οι τραυματισμοί, ψάχνεις την αγορά για να αντικαταστήσεις αυτούς τους αθλητές, άντε να βάλεις αυτούς τους αθλητές πάλι στο κλίμα.
Ναι, ναι, δεν και έχει μια αγορά, Κώστα, έτσι, απανωτές, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Βέβαια. Και αν είναι και παιδιά, παίχτες κλειδιά, εκεί καταλαβαίνεις ότι όντως τίθεται ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όντως έχει τα περισσότερα προβλήματα τραυματισμού και σε πιο κέρυες θέσεις. Τώρα φαίνεται ότι βρήκε έναν άνθρωπο που μπορεί να του κάνει τη δουλειά σωστά.
Παρ'
όλα αυτά όμως, για το Φαρίτ μιλάμε, έτσι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάλι ένα κενό πίσω από τον Φαρίτ, όπου όσο τίμια και καλή προσπάθεια να κάνει ο Μίτογλου, δεν είναι ο σέντερ.
Μα το είπε κιόλας χθες ο άνθρωπος. Είπε ότι στη θέση 4 αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Το είπε και ο ίδιος, δηλαδή. Και το ξέρουμε κιόλας τόσα χρόνια.
Έτσι ναι, ναι. Τα πράγματα.
Για πες λίγο, Φαρίτ, τι έδωσε, μια και την ξέρεις και εσύ πάρα πολύ τη θέση. Γιατί ήρθε αυτός ούτε με μισή προπόνηση, διαβολοβδομάδα, ταξίδια εκτός έδρας, φοβερές εμφανίσεις κτλ. Τι, εμπειρία, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Ο Νάνι είπε χθες ότι άναψε τη σπίθα ουσιαστικά.
Καταρχάς έχει στείλει πολύ κόσμο στο Κουβά.
Δηλαδή,
πολλοί κόσμος πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να αντεξέλθει.
Τι τον έφεραν αυτόν, 36 κλπ.
Ναι, αλλά όπως είπα, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Κώστα, λέω ότι έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο, Γιώργος ο Κούβαρης, ο συνάδελφος, που λέει ότι τα νέα 26 είναι τα 36 τελικά, με αφορμή και την εμφάνιση του Σλούκα αλλά και του Φαρίντ χθες.
Ναι.
Ναι, νομίζω ότι ισχύει.
Έτσι είναι και για τον Φαρίτ, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, αν δεις και την καριέρα του, είχε πάρει την κατηγούσα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ρε παιδί.
Έλεγες
ότι ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά θα έδινε αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά όμως, το παιδί κάνει συγκλονιστική προσπάθεια και προσφέρει πάρα πολλά σε όλους τους τομείς. Και κατά μέτωση, πιο σημαντικό είναι ότι δίνει ενέργεια και διάθεση. Πέφτει για τις μπάλες στο παρκέ. θα σπρωχτεί με τους αντιπάλους, θα πάει στα επιθετικά rebound, θα κάνει τα φάουλ αυτά που πρέπει. Μικρά πραγματάκια τα οποία όμως βοηθούν πολύ ουσιοδός και την ομάδα. Φυσικά βάζει και την μπάλα στο καλάθι, παίρνει και τα rebound. Έτσι,
χθες είναι μεταξύ έκανε πόσες τάπες, δεν ξέρω πόσες έκανε. Και έχει παιδιά η EuroLeague ένα πολύ ωραίο post που λέει «Ο Φαρίντ μπλόκαρε και αυτό το post».
Ναι.
Και είναι το post της EuroLeague. Πάρα πολύ έξυπνο.
Μας επιτυχημένο όντως.
Ο Φαρίντ έχει 14 πόντους μέσα όρο στην EuroLeague σε 3 μάτς, και τα οποία είναι παραπάνω από τους πόντους που είχε σε αυτή την Dynat Ghost Hogs που πήγε, στην άλλη την Γκαγκεγέρος, πώς τη λένε και τα λοιπά, στη Ρετζιάννα. Μιλάμε, έχει μπει πολύ δυνατά το παιδί, ας πούμε.
Κοίταξε, παίζει σημαντικό ρόλο το κίνητρο που σου δίνει κάθε ομάδα. Mm. Οι συμπαίκτες που έχεις δεξιά και αριστερά, κατά πόσο σου ανοίγουν τους χώρους, το πόσο καλά σε τροφοδοτούν σε σωστή θέση. Γενικότερα η ψυχολογία που αποκτά ένας αθλητής σε μια ομάδα. Βλέπουμε πολλούς μεγάλους αθλητές να έρχονται π.χ. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και να μην καταφέρουν να προσαρμοστούν και να δείξουν. Δεν σημαίνει ότι γίνανε κακοί
μέσα
σε μια χρονιά. Βέβαια, ναι, έτσι. Ο Μπράουν που είχε πέσει ο Παναθηναϊκός. Πεχτάρα. Όταν έγινε μεταγραφή, λέγαμε wow.
Από τη Μακάμπη και τα λοιπά.
Δεν μπορεί όμως να αποδείξει, να δείξει αυτό που περίμενε ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης. Τέλος πάντων, ο Φαρίντ όντως φαίνεται να έχει κολλήσει καλά με τα υπόλοιπα παιδιά. Από ό,τι ακούω, είναι και πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός συμπαίκτης στα αποδυτήρια, που είναι και αυτό, αν όχι το πιο σημαντικό, βέβαια. Έτσι. Και αναμονή λοιπόν να επιστρέψουν οι υπόλοιποι. Και αν μπορέσει να γυρίσει και ο Γκριγκόνης στα καλά του αγωνιστικά, ας πούμε, πατήματα, θα είναι και αυτό πάλι πολύ σημαντικό.
Μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό, ο Κώστα, πώς τον βλέπεις μέχρι στιγμής, και αυτός με πολλά προβλήματα τραυματισμών.
Ναι, και ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρει τον πραγματικό του εαυτό σε αρκετά κομμάτια, όπως και ο Παναθηναϊκός φυσικά, έτσι. Έχει πάρει κάποια παιχνίδια όμως τα οποία πιθανά θα μπορούσαν να χαθούν εξίσου. Είναι και αυτό σε μια κατάσταση που ψάχνεται. Είναι όμως και οι δύο ομάδες φτιαγμένες για να φτάσουν μέχρι το τέλος, έτσι. Και γι' αυτό πρέπει και ο κόσμος ούτε να θριαμβολογεί όταν η ομάδα πηγαίνει εξαιρετικά αυτή την περίοδο, αλλά ούτε και να είναι στα πατώματα όταν κάτι δεν πάει καλά.
Ειδικά σε αυτή την Ευρωλίγκα. Ειδικά σε αυτή την Ευρωλίγκα που ένας κερδίζει τον άλλον, ας πούμε, έτσι. Γίνεται σκοτωμός.
Βέβαια. Εγώ νομίζω πια η Ευρωλίγκα είναι πρωτάθλημα μετά το Φλεβάρι. Δηλαδή μέχρι τότε όλοι ψάχνουν τα πατήματά τους, είναι τύπου κάτι σαν το NBA, όχι ακριβώς αυτό το χάος, αυτό το πράγμα, το παραμύθι που γίνεται εκεί.
Το παραμύθι.
Αλλά εντάξει, regular season εκεί πέρα είναι λίγο αστεία.
Τίποτα.
Μετά όντως, πραγματικά είναι ωραία τα πραγματάκια, αλλά και η Ευρωλίγκα τον πρώτο καιρό ψάχνεται, πολλές ομάδες κάνουν αποδόκητες δίκες ενδεχομένως.
Ξεχωρίζεις κάποια μέχρι στιγμή, Κώστα, γιατί έχουν γίνει κάτι ζημιές από ομάδες που δεν τις περιμένεις. Ζημιές, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πει με βεβαιότητα ότι αυτός θα είναι εύκολος αντίπαλος κάποιος από όλες τις ομάδες της EuroLeague.
Ναι, η Φενέρμπαχτσέ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει κερδίσει τα μισά.
Για σένα ξεχωρίζει κάποια ομάδα μέχρι στιγμής, δηλαδή θα πεις ότι αυτή στάνταρ θα είναι στο Final Four?
Κοίταξε, μια ομάδα η οποία δεν περιμέναμε να είναι σε αυτή τη θέση που είναι τώρα, είναι από ΕΛ προφανώς, έτσι.
Ναι.
Αλλά είναι ο τρόπος που παίζει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο μέσος όρος της επιθετικής που έχει. Είναι πάνω από τους 95 πόντους μέσο όρο. Είναι φοβερό, δηλαδή έχει εστιάσει αυτό το κομμάτι, στην επιθετικότητα, στις πολλές κατοχές. Ούτως ή άλλως το μπάσκετ έχει πάει βέβαια σε αυτό το κομμάτι, στο ένστικτο. Και στις πολλές κατοχές για να βγάλουν την αθλητικότητά τους και το ταλέντο τους οι αθλητές. Αλλά η Χαπόλη το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο και γι' αυτό βρίσκεται και στην κορυφή.
92 μέσο όρο έχει. 1105 έχει βάλει σε 12 μάτς. 92 πόντους και κάτι.
92? Εντάξει, οκ. Εγώ φανταζόμουν και πάνω από 95. Γιατί
ξέρεις γιατί υπάρχει...
Όχι καθόλου λίγο.
Γιατί είναι και το παιχνίδι...
Εμείς πρέπει να βγάλαμε σεζόν με 65 μέσο όρο.
Μπράβο. Γιατί είναι και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είχε λήξει 62-58 μόνο. Έτσι, για τα δεδομένα και της μιας και της άλλης ομάδας είχαν πει τότε μόνο 120 πόντους συνολικά. Έτσι.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Από τις άλλες ομάδες δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα με κάποια συγκεκριμένα. Όλες βρίσκονται στο ίδιο καζάνι, ψάχνονται. Ακόμα και ο Ερυθρός Αστέρας που έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Δεν μου γεμίζει το μάτι για να πω ότι θα συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος. Φυσικά και μπορεί να διαψευστώ, έτσι δεν το συζητάμε.
Ναι, αλλά μπορεί να πάει σήμερα μέσα στη Βαλένθια και να χάσει. Ναι.
Θεωρώ ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα τώρα με τον Τσάβη είναι ομάδες οι οποίες θα κάνουν τον πάμο. Και η Φενέρ του Σάρας, η οποία αυτή είναι μια έκπληξη, ας πούμε.
Το τι είναι εκεί, βέβαια. Που είναι στο 6-5, ναι.
Νομίζω θα επανέλθει με κάποιον τρόπο, είτε με προσθήκη κάποιο αθλητή ή απλά θα ξυπνήσουν αυτοί εκεί μέσα.
Κώστα, πριν σε αφήσουμε, να πούμε λίγο, γιατί ξέρεις το μέλλον στην Ελλάδα και από τους Έλληνες μπασκετμπολίστες φαντάζει πολύ αισιόδοξο και λαμπρό κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο παικτών με ελληνικό αίμα, εν πάση περιπτώσει. Εσύ το ζεις και μέσω της θέσης που έχεις στην Ελληνική Ομοσπονδία. Να μας πεις λίγο έτσι μια εικόνα για το αν όντως μας επιτρέπεται να είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε και τους παίκτες που παρακολουθείτε εσείς και τους...
Έχετε χρόνο? Λοιπόν, θα τα πω λίγο πολύ σύντομα. Ταλέντο υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει και όσο πιο πίσω πάμε σε ηλικία, όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, όλο και περισσότερο το εντοπίζουμε. Απλά στην πορεία μπαίνουν ύστερα κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι είναι κοινωνικά φαινόμενα, έτσι. Ναι. Οι παρέες των παιδιών, τα social media, έρχονται οι μάνατες, είναι οι τρελοί γονείς, οι οποίοι όλοι νομίζουν έχουν το σπανούλι και το διαμαντίδι στο σπίτι τους και το παπαλουκά κλπ. Mm. Όπου κάπου χαλάει εκεί πέρα η μαγιά και χάνουν το δρόμο τους τα παιδιά. Mm. Φυσικά μετά οι επιλογές των παιδιών για το πού θα παίξουν, είτε στην ανήλικη είτε στην ενήλικη καριέρα τους, όπου αποφασίζουν δυστυχώς με λάθος γνώμονα, συνήθως είναι ο οικονομικός και δεν είναι αυτός ο σωστός ο δρόμος.
Δεν είναι το να παίξουν σε αυτήν την ηλικία, είναι το οικονομικό.
Πού θα πάρουμε τα πιο πολλά. Εμπειρίες.
Ναι, αυτό θα έπρεπε λοιπόν να πάνε...
Αυτό είναι απόφαση των γονέων και των μάνατζερ, Κώστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ευθύνη πέφτει πάρα πολύ πάνω σε αυτούς.
Ως ένα σημείο προφανώς. Από εκεί πέρα όμως όταν είναι ενήλικο το παιδί, ένας άνθρωπος, θα πρέπει να έχει τη δική του άποψη, έτσι, και να μην παρασύρει τόσο εύκολα από τους άλλους. Mm. Όπως και να έχει όμως, το πρόβλημα υπάρχει, είναι υπαρκτό, το ξέρουμε. Υπάρχουν όμως παιδιά τα οποία είναι στην ηλικία αυτή των 17 έως 22, όπου ακόμα θεωρούνται ταλέντα και μπορούμε να στηριχτούμε πάνω τους και να χτίσουμε πάνω τους, τα οποία όντως έχουν εξαιρετικά προσόντα. Πολλά από αυτά βρίσκονται στην Αμερική σε κολεγιακό επίπεδο.
Για πες μας κανένα δύο ονόματα να τα δούμε στο μέλλον και να πούμε. Μας τα είχε πει ο Κώστας Τσατσάης αυτά τα ονόματα.
Εντάξει, όλοι γνωρίζουν για Βδάλα, Ζούγρη, Σπάρταλη, Σαμπόση, Ράιαν Σούλης. Είναι πολλά τα παιδιά, είναι πολλά τα παιδιά που τα οποία έχουν πραγματικά προσόντα. Λιωτόπουλος έτσι που έχει πάει στον Πιτίνο. Το θέμα είναι να αντέξουν εκεί τις συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με την Ευρώπη. Και όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουν για το επόμενο βήμα, να πάρουν τη σωστή απόφαση για το μέλλον τους, για να σκεφτούν δηλαδή για 15 ετία και να μην σκέφτονται κοντόφθαλμα δηλαδή για να βγει η χρονιά και πάει λέγοντας.
Να το πάνε πιο μακροπρόθεσμα το πράγμα. Μάλιστα, θα τους περιμένουμε και εμείς να τους δούμε, γιατί γενικότερα θέλουμε πολύ ταλεντάκι, ρε παιδί μου, να προκύψει και μας αρέσει και αρέσει και στον κόσμο
γενικότερα.
Και θέλουμε
και ανθρώπους σαν και εσένα και σαν και εσάς που έχετε προσφέρει σε αυτό το άθλημα να βρίσκεστε μέσα στο, να βρίσκεστε και να παραμένετε μέσα στο άθλημα και να το βοηθάτε με τον όποιο τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κάθε φορά που μιλάμε με τους Ζαζαρίες έρχονται μηνύματα και λένε και τα λοιπά. Τώρα θα διαβάσω ένα που λέει όσα χρόνια και περάσουν, είσαι και θα είσαι ο πιο αγαπημένος μου παίχτης, παιχτάρα, καλό παιδί, χωρίς να δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Μεγάλε Κώστα Τσατσαρή, Δημήτρη Σαβλίδα κτλ. Όντως, όποτε μιλάμε, πάντα θα εμφανιστεί κάποιος που θα το θυμηθεί και θα το πει, έτσι. Γι' αυτό να βγαίνετε και εσείς να μιλάτε.
Έχουμε ταυτιστεί με μια γενιά η οποία ήταν πολύ πετυχημένη, έτσι, και σε εθνική ομάδα και Παναθηναϊκό φυσικά. Οπότε μας παίρνει μπάλα όλους.
Δεν είναι μόνο έτσι, Κώστα, εντάξει, γιατί πέρασαν χρόνια από τότε και η πορεία μας και η σταθερότητα σε ορισμένα πράγματα βοηθάει τον κόσμο να στέλνει τέτοιου μηνύματα. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι σε σπίρει μπάλα επειδή ήταν καλή
ηλικία. Είναι πολύ τρεις Ευρωλίγες και δεν ξέρω εγώ τι, βέβαια, εννοείται. Έχεις κάνει και άλλα πράγματα.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, γεια σας.
Φύγαμε γρήγορα γιατί πάλι καθυστερήσαμε και γυρίζουμε μετά.